Ovo Maujlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 1-aprel, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyadan men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev terrorizmga qarshi keskin choralar bilan kurashish lozimligini ta'kidladi. Koreya Oliy sudi Kandapoga shaharchasida ro'y bergan tartibsizliklarda aybdor topilgan shaxsga 22 yillik qamoq jazosi tayinladi. Prezident Hamid Karzay o'tgan yilgi prezident saylovida qayd etilgan ommaviy qonunbuzarchiliklarda xorijliklarni aybladi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Rossiya bosh vaziri Sergey Ivanov Toshkentga rasmiy safari davomida bir qator muhim va kutilmagan bayonotlarni e'lon qildi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Pokiston prezidenti bilan uchrashdi. O'zbekistonda 1-apreldan boshlab elektr, gaz va yo'l kira qimmatladi.
Bu qachon to'xtaydi bu? Mustaqillikdan bir osh.
Qirg'izistonlik huquq himoyachilari 2008-yil 1-oktyabrda bo'lib o'tgan navqat voqealari borasida qayta tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqdalar. Yo'l yurmoqchimisiz, pulini to'lang. Tojikistonda ilk bor avtomobil yo'lidan pulli foydalanish joriy qilindi. Ozodlikda 1-aprel hazillari.
Mana bu aeroportga tushdik. Mana bu Pragada. Kim deng? Parisi ushlab oldi.
Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev terrorizmga qarshi keskin choralar bilan kurashish lozimligini ta'kidladi. Rossiya rahbarining ushbu bayonoti bugun Maxachqalada bo'lib o'tgan favqulodda majlis chog'ida yangradi. Oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Dog'istonga borgan Medvedev Maxachqalada Shimoliy Kavkaz respublikalari, Dog'iston, Ingushetiya va Checheniston rahbarlari bilan uchrashib, bir qator masalalarni muhokama qildi. Uchrashuvda shuningdek Rossiya prezidentining mintaqadagi maxsus vakili Aleksandr Xlaponin, ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev va Federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikov ham qatnashdilar. Rossiya rahbari terrorizmni tak-tugi bilan yo'q qilish uchun mintaqadagi ichki ishlar idoralarini mustahkamlash va ta'lim tizimini takomillashtirish lozimligini alohida ta'kidladi. Medvedev safardan bir kun avval Dog'istonning Kizlar shahrida ikkita portlash sodir etildi. Bu qo'poruvchilik amaliyoti oqibatida 12 kishi nobud bo'ldi. Dushanba kuni Moskva metro stansiyalarida sodir etilgan portlashlarda esa salkam 40 kishi nobud bo'ldi. Shuningdek, Rossiyada Moskva metro bekatlarida dushanba kuni sodir etilgan portlash qurbonlarini dafn qilish marosimi bo'lib o'tdi. Islomiy saytlardan birida joylashtirilgan video murojaatda esa chechen jangarilar yetakchisi Doku Umarov Moskvadagi portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Umarovning aytishicha, metrodagi portlashlar Rossiya xavfsizlik kuchlarining Checheniston aholisiga qarshi sodir etgan jinoyatlariga javobdir. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin poytaxt Moskva va Dog'istonning Kizlar shahridagi portlashlar ortida ayni kuchlar turgani haqida bayonot berdi. Bugun esa Dog'istonda portlovchi moddalar ottirilgan mashinaning portlab ketishi oqibatida 2 kishining nobud bo'lgani ham xabar qilindi. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarlarga qaratmoqchiman. 1-aprel kuni tushdan so'ng Qirg'iziston moliya politsiyasi sun'iy yo'ldosh orqali uzatiluvchi K+ telekanalining Markaziy Osiyodagi asosiy hamkori hisoblangan Stan TV shirkati texnik vositalarni muhrlab qo'ydi. Bu haqda Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod xabar qiladi.
Qirg'iziston moliya politsiyasiga ko'ra Stan TV shirkati litsenziyalanmagan texnik dasturlarni ishlatganlikda va soliqlarni yashirganlikda ayblanmoqda. Stan TV shirkati himoyasiga kelgan huquq faollari, Qirg'iz parlamenti deputatlari va bir qator siyosatchilar esa moliya politsiyasini hukumat buyurtmasini bajarayotganlikda ayblamoqdalar.
Они решили, что есть какие-то нарушения, то есть не был составлен ни акт.
Ular, ya'ni moliya politsiyasi qonunbuzarlik bor deb hisoblamoqda. Bu borada akt tuzilgani yo'q. Aynan qanday qonunbuzarliklar borligi haqida menga bironta hujjat ko'rsatilgani yo'q, dedi Stan TV shirkati bosh direktori Ilya Sivokin. 1-aprel kuni shuningdek Bishkekda muxolifatning Forum gazetasi sud qarori bilan yopilgani xabar qilindi. Sud qarorida aytilishicha, gazetada konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darishga da'vat qilingan maqola chop qilingan.
Hamkorimiz Elmurod xabar edi. Ayni paytda O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi xodimlari markazdagi botanika bog'ida o'z burchagini tashkil qilmoqchi. Bu borada Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoyislomov botanika bog'i mas'ullari bilan uchrashib, o'zbek diplomatlari uchun shu bog'dan yer ajratib berilishini so'ragan. Avesta axborot agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston hukumat rasmiysi Tojikiston davlat rahbari Imomali Rahmonning bu mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan barcha diplomatik korpuslar botanika bog'ida internatsional burchak tashkil qilishlariga oid taklifi tarafdori ekanini bildirgan. Botanika bog'ida bunday xalqaro burchakning tashkil qilinishi xalqlarimiz do'stligi va Tojikistonga hurmatimiz ramzi bo'ladi deya iqtibos keltiradi o'zbek diplomatidan Avesta agentligi.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi, siz 1-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Koreya Oliy sudi 2006-yil Kandapoga shaharchasida ro'y bergan tartibsizliklarda aybdor deb topilgan Islom Magomadovga 22 yillik qamoq jazosi tayinladi. Mazkur ish yuzasidan ayblangan yana 4 shaxsga 3 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosi tayinlandi. Tergovchilar fikricha, asli chechenistonlik ayblanuvchilar 2006-yilning avgust oyida Kandapoga shaharchasida mahalliy o'smirlar bilan mushlashgan, oqibatda 2 kishi nobud bo'lgan, kamida 9 shaxs tan jarohat olgan. Ushbu mushlashuv ortidan Kandapoga shaharchasida ruslar va chechenlar o'rtasida millatlararo to'qnashuvlar yuz bergan edi. Prezident Hamid Karzay o'tgan yilgi prezident saylovida qayd etilgan ommaviy qonunbuzarchiliklarda xorijliklarni aybladi. Hamid Karzay 20 avgust kungi prezident saylovi davomida jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilgani, biroq bu kabi nomaqbul harakatlarning afg'onlar tomonidan sodir etilmaganini bildirdi.
یکی اینا چرا این کار رو بگردن؟ مسئله الاید است. اینا یک حکومت دیدش نشانده میخواستن، یک حکومت مزدور میخواستن.
سبب اولار افغانستان ده قوغرچاق رژیم، اولارگه خزمت قلدگین حکومت بولش نستگرلر یا که اولار مملکت دگه وضعیتن اوزگردرش نیت ده بولگرلر. dedi Hamid Karzay. Afg'oniston rahbari mamlakatdagi BMT va Yevropa ittifoqi rasmiylari, jumladan BMT missiyasi sobiq rahbari Peter Galbraith va Yevropa ittifoqi kuzatuvchilar missiyasi rahbari Filip Murilonni prezident saylovi jarayoniga aralashganlikda aybladi. BMTning maxsus qo'mitasi o'tgan yilgi saylov davomida prezident Hamid Karzayga berilgan ovozlardan 3dan 1ini bekor qilgan edi. Xitoy hukumati Eron yadro dasturi atrofidagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal etish urinishlarini davom ettirajagini bildirdi. Xitoy Eron yadro dasturi yuzasidan jiddiy tashvish bildirib kelmoqda. Yadro dasturi yuzasidan borayotgan ziddiyatni diplomatik yo'l bilan hal etish va bu yo'nalishda muvaffaqiyatga erishish borasida biz so'zlashuvlar jarayonida ishtirok etayotgan barcha tomon bilan aloqada bo'lib kelmoqdamiz, dedi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Kin Gang. Bundan biroz avval AQSh o'z yadro dasturidan voz kechishni istamayotgan Eronga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llash masalasida Xitoy hukumati jiddiy muzokaralar boshlashga shay ekanini bildirgan edi. Xitoy boshdanoq Eronga nisbatan jiddiy sanksiyalarning qo'llanilishiga qarshi chiqib kelmoqda. Ayni paytda Eron yadro dasturi muzokarachisi Said Jalili bugun Pekinga safar qilmoqda. Eron axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, Jalili Xitoy rahbariyati bilan uchrashib, yadro dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qilgan.
Rahmat Avazbek, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan ham bemalol hech qanday to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. U yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar va forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Rossiya bosh vaziri Sergey Ivanov Toshkentga rasmiy safari davomida bir qator muhim va kutilmagan bayonotlarni e'lon qildi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Pokiston prezidenti bilan uchrashdi. O'zbekistonda 1-apreldan boshlab elektr, gaz va yo'l kira qimmatladi. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari 2008-yil 1-oktyabrda bo'lib o'tgan navqat voqealari borasida qayta tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqdalar. Yo'l yurmoqchimisiz, pulini to'lang. Tojikistonda ilk bor avtomobil yo'lidan pulli foydalanish joriy qilindi. Shuningdek, dasturimiz davomida 1-aprel hazillari bilan ham tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Avval xabar qilganimizdek, 30 mart kuni Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov Toshkentga keldi. 31 mart kuni uni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabul qildi. Bu uchrashuvda odatdagidek ikki xalq o'rtasidagi uzoq tarixga ega an'anaviy do'stlik va hamkorlik aloqalari yuqori qadrlanishi haqida gap bordi. Ivanov tashrifining asosiy tadbiri esa iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasining 12 majlisining o'tkazilishi bo'ldi. Bu yig'in chog'ida Rossiya mulozimi qator muhim va kutilmagan bayonotlarni e'lon qildi. Ayni mavzuni o'rgangan Farrux Yusufov hozir studiyamizda. Demak, Farrux aka, ushbu bayonotlar borasida qanday gap-so'z?
Rahmat. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov hamraislik qiladigan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasining 12 majlisida mazkur komissiyaning boshi hamraisi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ham qatnashdi. Bu majlisda ikki tomonning iqtisodiy aloqalar, energetika, neft, gaz, mudofaa, savdo, sanoat va boshqa ko'plab sohalarga aloqador rasmiylari ishtirok etdi. Ivanovning boshlovchimiz aytgan muhim va kutilmagan bayonotlari ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning negizi bo'lgan energetika, aniqrog'i gaz oldi-sotdisi sohasi borasida bo'ldi. Rossiya mulozimi O'zbekiston bilan Rossiya gaz savdosiga oid hozirda imzolanadigan 1 yillik shartnomalar amaliyotidan voz kechib, uzoq muddatli kontraktlarga o'tishi lozim deya bayon qildi. Ivanovning uzoq muddatli shartnomalarga oid fikri o'zbekistonlik hamkorlar tomonidan katta ishtiyoq bilan qabul qilinmadi va xabarlarga ko'ra, majlis yakunlari bo'yicha qabul qilingan hujjatlarda bu masala umuman qayd qilingani yo'q. O'zbek neftigaz shirkati Ivanov tashabbusini izohlamagan bo'lsa, Gazprom shirkatining matbuot xizmati rahbari Sergey Kuprianov Ozodlik radiosi bilan suhbatda:
Работа по долгосрочным контрактам это общепринятая практика и Газпром.
Uzoq muddatli shartnomalar bo'yicha ishlash Gazprom va boshqa ko'plab gaz ishlab chiqaruvchi shirkatlar uchun odatiy amaliyotdir va biz bu amaliyotni barcha hamkorlarimiz bilan qo'llash niyatidamiz, dedi Gazprom shirkati Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston tomoni bu g'oyaga moyillik ko'rsatmayotganiga nima deysiz degan savolimizni janob Kuprianov javobsiz qoldirdi. Hozirda O'zbekiston o'z gazini har yili yangilanib turadigan shartnoma asosida Rossiyaning Gazprom shirkatiga sotadi. Bunda O'zbek nefti gaz 2009-yildan boshlab gazni Yevropa narxlariga yaqinlashtirilgan bahoda sota boshladi va tahlilchilarga ko'ra 1 yillik kontraktlar O'zbekiston uchun savdolashish imkonlarini qoldiradi. Professor Filip Hansen Londondagi Xalqaro munosabatlar Qirollik institutining Rossiya va Yevrosiya masalalari bo'yicha tahlilchisi.
The first point to make is that the whole gas market globally is changing.
Menimcha, birinchidan xalqaro miqyosdagi gaz bozorida jiddiy o'zgarishlar ro'y berayotganini qayd etish lozim va Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan xususan energetika sohasidagi munosabatlarini qayta ko'rib chiqishga majbur. Rossiya allaqachon buzg'i o'zgarishlarga moslashish yo'llarini qidira boshladi, chunki Markaziy Osiyo davlatlarining sharq tomon, xususan Xitoyga gaz sota boshlagani guvohi bo'lyapmiz. Bundan tashqari, mintaqa davlatlari gazi uchun Yevropa narxlariga yaqin bo'lgan baho talab qila boshladi bu davlatlar.
So I think this is a situation where the Russian
Shuning uchun menimcha Rossiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan bu sohadagi aloqalarida ham jiddiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Rossiyaning yagona tranzit davlat o'laroq ahamiyati ham kamayib bormoqda. Qisqa muddatli shartnomalar bilan uzoq muddatli shartnomalar o'rtasidagi farq haqida gapiradigan bo'lsak, bu juda nozik masala. Ayniqsa narxlar borasida Yevropa bilan murosa qilishga majbur bo'lgan Rossiya uchun bu nozik masaladir. Albatta, aniq narx formulasiga asoslangan uzoq muddatli shartnoma shartnomani qo'lga kiritish Rossiya manfaatidadir, chunki bunday formulalar gaz narxining jahon bozoridagi narxlarga qarab o'zgartirish imkonini beradi. Bunday formula Rossiya uchun yaqin o'tmishda yaxshi qo'l keldi. Hozir esa Yevropada Rossiya gaziga muqobil, jumladan suyultirilgan gazni ishlatishni yo'lga qo'yishni boshlamoqdilar. Bundan tashqari, yaqinda AQShda Slanets moddasidan gaz ishlab chiqarish kashf qilingani ham kelajakda Yevropa uchun boshqa gaz manbalari imkonini ochadi. Bu vaziyatda Rossiya o'zining gaz yetkazib beruvchi davlat maqomini saqlab qolishning yo'llarini qidirishga majbur albatta. Gaz ishlab chiqaruvchi davlatlar, jumladan O'zbekiston bilan uzoq muddatli shartnomani imzolash unga bu mavqeni saqlab qolishga yordam berishi mumkin. Lekin O'zbekiston bunga rozi bo'ladimi yo'qmi boshqa masala. Chunki O'zbekiston uchun qisqa muddatli shartnomalar amaliyotini saqlab qolish har yili narxlar ustida savdolashish imkonini qoldiradi, deydi Chatham House professori Philip Hansen. Sergey Ivanovning hukumatlararo komissiya 12-chi majlisida ikki davlat gaz oldi sotisi hech qanday vositachilarsiz to'g'ridan to'g'ri amalga oshirish lozimligini ham bayon qildi.
Мы работаем по контрактам. В начале года компания заключает контракт.
O'zbek neftigaz shirkati matbuot vakili Yelena Kim Rossiyaga gaz sotishda kim vositachilik qiladi degan savolimizga
Мы работаем по контрактам. В начале года компания заключает контракты.
Biz yil boshida imzolanadigan shartnomalar bo'yicha ishlaymiz. Uning shartlari esa tijorat siri bo'lib, uni oshkor qilmaslikka haqqimiz bor, deya javob berdi. Gazprom rasmiysi Sergey Kupriyanov esa bu haqda izoh bera olmasligini ta'kidladi.
Насчёт посредников я ещё хотел задать вопрос.
Ничего не могу сказать по этому поводу.
Lekin O'zbekiston gaz eksportini prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Zeromax shirkati nazorat qilishi aytiladi. Bundan tashqari Zeromax'ga yaqin manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, keyingi paytlarda bu nazoratni bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tortib olishga urinmoqda. Avvalgi ishtirishlarimizda Zeromax bosh ijrochi direktori Murodil Jalolovning hibsga olingani haqida xabar qilgan edik. Biz bilan ovoz yozib olinmaslik sharti bilan gaplashgan manbaning aytishicha, Jalolov hibsga olinmagan, lekin Mirziyoyevning topshirig'iga ko'ra unga bosim o'tkazish maqsadida kuch ishlatar idoralardan biriga chaqirtirilib, bir necha soat davomida so'roq qilingan. Ozodlik radiosining Zeromax'ning Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladi. Bosh vazir prezidentning qiziga qarshi bunday fitna qila olishiga ishonish qiyin degan e'tiroziga suhbatdoshimiz opa hozir Madridda, u yerda vaziyatni nazorat qila olmayapti. Bundan tashqari prezident ham Mirziyoyevga o'zlarini oligarx deb bilguvchilarni tanobini tortib qo'yish haqida topshiriq bergan, deya javob berdi. Lekin, dedi suhbatdoshimiz, gaz eksporti nazorati hozircha Zeromax'da qolmoqda. Shuningdek, Zeromax'ga yaqin bo'lgan bu manbaga ko'ra, hozirda Shavkat Mirziyoyev bilan Gulnora Karimova o'rtasidan qora mushuk o'tgan. Bunga ikki nufuzli shaxsning prezident vorisi bo'lishga da'vo qilayotgani sabab bo'lishi mumkin, deya qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz. Xo'sh, Sergey Ivanovning O'zbekistonning asosiy eksport mahsuloti bo'lmish gaz oldi sotisidan vositachilardan qutulishga oid bayonotlari O'zbekiston ichkarisidagi hokimiyat uchun kurash bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi? Chatham House tahlilchisi Philip Hansen bu savolga mana bunday javob berdi.
Yes, I think so because what that looks like is
Ha, bo'lishi mumkin, lekin bu hammasi taxminlar xolos. Rossiya kelgusida bu vositachilarni kim nazorat qilishi mavhum bo'lgani bois ulardan voz kechish niyatini bildirayotgan bo'lishi mumkin. Rossiya O'zbekiston ichki siyosatida bo'layotgan bu jarayonlarga aralashishni istamasligini taxmin qilish mumkin va ayni paytda kelgusida bu vositachilar kimni qo'llab-quvvatlashi, kimning nazoratida bo'lishi mavhumligi nuqtai nazaridan ham Rossiya uchun kelajakda O'zbekistondan gaz sotib olish imkonlariga putur yetkazishi mumkin. Shuning uchun menimcha Moskva bu ichki nizolarga aralashishdan tiyiladi, deydi Londondagi Xalqaro munosabatlar qurollik institutining Rossiya va Yevrosiya masalalari bo'yicha tahlilchisi Philip Hansen. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov Toshkentdagi yig'inda Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistondagi gaz konlarini o'zlashtirish loyihalariga 480 million AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizish niyatlari borligini e'lon qildi. Philip Hansen fikricha, davlat munozimining xususiy shirkat nomidan bunday bayonotlarni e'lon qilishi bu niyatlarning amalga oshish istiqbollariga shubha soladi.
Rahmat, Farruh aka. Demak, Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov Toshkentga rasmiy safari davomida bir qator muhim va kutilmagan bayonotlarni e'lon qildi. Ushbu bayonotlar borasida yuqoridagi lavhada tingladingiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mavjlar va ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirining 30 mart kuni Pokistonga boshlangan rasmiy safari davom etmoqda. 1 aprel kuni Vladimir Norov Pokiston prezidenti Yusuf Ali Zardori bilan uchrashdi. Undan oldin O'zbekiston tashqi ishlar vaziri, Pokiston tashqi ishlar vaziri, Pokiston armiyasi birlashgan shtablari qo'mitasi boshlig'i va boshqa rasmiylar bilan uchrashib, tomonlar uchun muhim bo'lgan masalalarni muhokama qildi. Ayni mavzuni Hasanjon o'rgandi.
Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovni 1 aprel kuni qabul qildi. Pokiston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abdulbositning ozodlikka aytishicha, Zardori va Norov o'rtasidagi muloqot chog'ida o'zaro hamkorlikni kengaytirish, mintaqa xavfsizligiga oid masalalar muhokama qilingan.
The Uzbek foreign minister also discussed their proposal for 6+3 proposal on Afghanistan.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Afg'oniston muammosini hal qilish uchun o'z mamlakati ishlab chiqqan 6+3 nomli taklifni ham muhokama qildi. Norov Pokiston prezidentiga Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining shu yil iyun oyida Toshkentda bo'ladigan uchrashuvda qatnashish haqidagi O'zbekiston hukumatining taklifini topshirdi. Ayni paytda Norov Pokistonning Shanghay hamkorlik tashkilotiga to'liq a'zo bo'lishini, O'zbekiston qo'llab-quvvatlashini yana bir marta qaytardi, dedi Pokiston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Islomoboddagi O'zbekiston elchixonasi vakili Ozodlikka O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Pokistonga safarining dastlabki kunida tashqi ishlar vaziri Mahdum Shoh Mahmud Qureyshi bilan muzokara olib borgani 31 mart kuni Pokiston armiyasi birlashgan shtablari qo'mitasi boshlig'i general Tariq Majid bilan uchrashganini aytdi.
Tashqi ishlar vazirligining uchrashuvi bo'ldi. Keyin o'sha birlashgan o'sha shtab uchrashuvi bo'ldi. Undan tashqari mana tashqi ishlar vazirligi qabul berdi. Asos bo'lgan narsa shuni bo'ldi hozir.
Dedi O'zbekiston elchixonasi vakili. Pokiston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abdulbositning ozodlikka yana aytishicha, Vladimir Norov bilan muloqot chog'ida Mahmud Qureyshi Pokiston O'zbekiston bilan aloqalarni kengaytirish va mustahkamlashni xohlashini aytgan. Ikki davlat o'rtasidagi ulkan siyosiy yaxshi niyat mavjud ekanini urg'ulagan Qureyshi, iqtisodiy hamkorlik siyosiy aloqalardan ancha ortda qolayotganini ta'kidlagan. Xususan Qureyshi, hozirda O'zbekiston-Pokiston o'rtasidagi savdo hajmi 40 million AQSh dollarini tashkil etishini va bu ikki tomonni qoniqtirmasligini urg'ulagan. Shu bois Abdulbositga ko'ra Islomobod rasmiylari O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovning Pokistonga safari ikki davlat aloqalari jadallik bilan rivojlanishiga katta turtki berishiga umid qilmoqda. Abdulbositga ko'ra Pokiston tashqi ishlar vaziri Mahmud Qureyshi va Vladimir Norov o'rtasida bo'lib o'tgan so'zlashuvda Afg'onistondagi vaziyat ham muhokama qilingan.
And our two countries agreed that in Afghanistan, whatever reconciliation process is there, that should be led by Afghanistan itself.
Ikki davlat Afg'onistonda qanday yarashuv jarayoni borayotgan bo'lsa ham, unga aralashmaslik kerakligi va Pokiston, O'zbekiston kabi qo'shni davlatlar bu jarayonga yordam berishi mumkinligi haqida kelishib oldilar, dedi Abdulbosit. Abdulbositga ko'ra, Norov bilan uchrashuv paytida Pokiston tashqi ishlar vaziri Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik qaror topishi Pokiston-O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar rivojiga keng yo'l ochishini urg'ulagan. Pokiston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Norov va Qureyshi o'rtasidagi uchrashuvda paxtachilik va boshqa sohalarda hamkorlikni kengaytirish masalasiga alohida e'tibor qaratilganini aytdi.
Then Pakistan also offered to Uzbekistan training programs in the field of military and diplomacy because we have very good institutions in Pakistan.
Shuningdek, Pokiston O'zbekistonga diplomatiya va harbiy sohada trening dasturlarini ham taklif qildi. Chunki bu sohada Pokistonda juda yaxshi tashkilotlar mavjud. Tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida ikki xalq vakillari o'rtasida aloqalarni rivojlantirish kerakligi ta'kidlandi. Chunki hozirda bu aloqalar juda sust. uni mustahkamlash uchun turli ko'rgazmalar tashkil etish va boshqa takliflar ishlab chiqilishi kerakligi aytildi, deydi Pokiston rasmiysi. Qurayshiy va Norov o'rtasidagi muloqot chog'ida Pokiston O'zbekiston iqtisodiy qo'shma komissiyasining navbatdagi yig'ilishini joriy yil Islomobod shahrida o'tkazishga kelishib olindi. Bu komissiyaning oxirgi yig'ilishi 2009-yil Toshkent shahrida bo'lib o'tgan edi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovning Pokistonga safari 2-aprel kuni tugaydi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik dasturini mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. 1-aprel kuni tushdan so'ng Qirg'iziston moliya politsiyasi sun'iy yo'ldosh orqali uzatiluvchi Kapyulus telekanalining Markaziy Osiyodagi asosiy hamkori hisoblangan Stan TV shirkati texnik vositalarini muhrladi. Bundan avval Kapyulus telekanali o'zbek muxolifatchisi Muhammad Solih haqida film namoyish etayotganida to'sib qo'yilgandi. Qirg'iziston moliya politsiyasiga ko'ra, shirkat texnik vositalarining muhrlanishiga ularning litsenziyalanmagan dasturlar asosida ishlayotgani sabab bo'lgan. Mavzuning boshqa tafsilotlari Ilmurod lavhasida.
1-aprel kuni tushdan so'ng Bishkekdagi Stan TV shirkatining 2 qavatli imorati jurnalistlar, huquq himoyachilari, parlament deputatlari va siyosatchilarni sig'dira olmay qoldi. Bino ichiga sig'maganlarning ko'pchiligi ko'chada turdilar. Bino ichkarisida esa huquq faollari, deputatlar va siyosatchilar teleshirkat texnik vositalarini muhrlayotgan Qirg'iziston moliya politsiyasi xodimlariga qarshilik ko'rsatdilar.
Ну еще раз говорю, сейчас приходит и черепкает там, ну так нельзя.
Документы после, наверное, документы после. Санкция прокурор же проходим.
Qirg'iziston moliya politsiyasi rasmiysi Almaz Mumjurovning aytishicha, Stan TV'da litsenziyalanmagan dasturlar ishlatilayotgani to'g'risida operativ ma'lumot olingan. Mana shu ma'lumotni tekshirish va shirkat mualliflik huquqlari to'g'risidagi qonunni qay darajada buzganligini o'rganish maqsadida Stan TV'ning texnik jihozlari muhrlangan. Almaz Mumjurov Qirg'iziston xalqaro savdo tashkiloti a'zosi ekani, shu sababli mamlakat litsenziyalanmagan mahsulotlarga qarshi kurash mas'uliyatiga egaligini ta'kidladi. Biroq moliya politsiyasi rasmiysining gaplari yig'ilganlarni qanoatlantirmadi. Qirg'iziston parlamenti deputati Roza Otunboyeva, siyosatchi Bolot Sherniyozov va muxolifat lideri Umarbek Tegebayevlar davlat tasarrufidagi Qirg'iziston milliy telekanali Qirg'iz radiosi, qolaversa prezident ma'muriyatida ham litsenziyalanmagan kompyuter dasturlari ishlatilayotganini, biroq ular moliya politsiyasi nazaridan chetda qolayotganini da'vo qildilar.
Вы сюда пришли, потому что у вас политический заказ, понимаете?
Siz bu yerga siyosiy buyurtmani bajarish uchun kelgansiz. Shuni tushunyapsizmi? Dedi parlament deputati Roza Otunboyeva. Biroq Qirg'iziston moliya politsiyasi rasmiysi Almaz Mumjurov bu iddaoni rad etdi. Uning aytishicha, Stan TV faoliyati to'xtatilmayapti, faqat texnik jihozlarni ishlatish vaqtinchalik taqiqlanayapti. Yig'ilganlarning texnik jihozlarsiz telekompaniya o'z ishini qanday davom ettiradi degan savoliga Almaz Mumjurov javob bermadi. Stan TV shirkati bosh direktori Ilya Sivohunning aytishicha, muhrlangan texnik jihozlarda litsenziyasiz dasturlar ishlatilgani isbotlanmagan.
Они решили, что есть какие-то нарушения, то есть не был составлен ни акт, какие именно нарушения, никакой бумаги не дали.
Ular, ya'ni moliya politsiyasi qonunbuzarlik bor deb hisoblamoqda. Bu borada akt tuzilgani yo'q. Aynan qanday qonunbuzarliklar borligi haqida menga bironta hujjat ko'rsatilmadi, dedi Ilya Sivohin. Parlament deputatlari, huquq himoyachilari va siyosatchilar qarshiligiga qaramay, moliya politsiyasi xodimlari texnik jihozlarni muhrladilar. Shundan so'ng bir qator jurnalistlar va huquq faollari BMTning Bishkekdagi vakolatxonasi oldida piket o'tkazdilar. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Qirg'iziston moliya politsiyasi Stan TV rahbariyatini soliqlarni yashirganlikda ham ayblamoqda.
Ilmurod lavhasi edi. 1-aprel kuni tushdan so'ng Qirg'iziston moliya politsiyasi sun'iy yo'ldosh orqali uzatiluvchi Kapyulus telekanalining Markaziy Osiyodagi asosiy hamkori hisoblangan Stan TV shirkati texnik vositalarini muhrladi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev terrorizmga qarshi keskin choralar bilan kurashish lozimligini ta'kidladi. Rossiyada Moskva metro bekatlarida dushanba kuni sodir etilgan portlash qurbonlarini dafn qilish marosimi bo'lib o'tdi. Карелия Олий суды Кандапуга шахарчасида рой берген тартибсизликларда айыптор деп топилган шахсга 22 йиллик камоқ жазасы тайинлади. Президент Хамид Карзой өткен елге президент сайлауда қайт етілген оммави қонун бузарчиликларда хориҷиликларни айыплади. Xitoy hukumati Iron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal etish urinishlarini davom ettirajagini bildirdi. Shuningdek, bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov Toshkentga rasmiy safari davomida bir qator muhim va kutilmagan bayonotlarni e'lon qildi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Pokiston prezidenti bilan uchrashdi. O'zbekistonda 1-apreldan boshlab elektr, gaz va yo'l kira qimmatladi. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari 2008-yil 1-oktyabrda bo'lib o'tgan navqot voqealari borasida qayta tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqdalar. Yo'l yurmoqchimisiz, pulini to'lang. Tojikistonda ilk bor avtomobil yo'lidan pulli foydalanish joriy qilindi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yo'l yurmoqchimisiz, pulini to'lang. Tojikistonda ilk bor avtomobil yo'lidan pulli foydalanish joriy qilindi. 1-apreldan e'tiboran Tojikistonning Dushanbe Chanoq yo'nalishi bo'ylab yurmoqchi bo'lgan avtomashina haydovchilari har kilometr uchun pul to'lashi zarur. Bunday tartib sobiq shura davlatlari orasidan ilk bor Tojikistonda yo'lga qo'yilgani aytilmoqda. Mavzuning boshqa tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
1-apreldan e'tiboran Tojikistonning Dushanbe Chanoq yo'nalishi bo'ylab yurmoqchi bo'lgan avtomashina haydovchilari har kilometr uchun pul to'lashi zarur. Bunday tartib sobiq shura davlatlari orasidan ilk bor Tojikistonda yo'lga qo'yilgani aytilmoqda. Yo'lning uzunligi taxminan 410 km bo'lib, u Dushanbe shahridan boshlanadi va Tojikistonning O'zbekiston bilan chegara hududida joylashgan Chanoq mintaqasida, ya'ni So'g'd viloyatining Maschoh tumanida tugaydi. Dushanbe Boston-Chanoq avtomobil yo'nalishining pullik asosga o'tishi o'tgan yili mamlakat parlamenti tomonidan tasdiqlanib, bu borada yangi qonun ham qabul qilingan edi. Mazkur hujjatda Dushanbe Chanoq yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqadigan avtomobillar toifalarga taqsimlanib, ularning har biri uchun alohida narxnoma belgilangan. Masalan, yengil avtomobillar va 2 tonnagacha yuk ortilgan yuk mashinalari hamda 19 nafargacha yo'lovchisi bo'lgan avtomobillar har bir kilometr uchun 30 dirhamdan to'lab manzilga yetishadi. 2 tonnadan 7 tonnagacha yuk ortish mumkin bo'lgan yuk mashinalari va 20 yoki 40 yo'lovchisi bo'lgan avtobuslar esa har bir kilometr uchun 60 dirhamdan to'lashi qayd etilgan. 14 tonnagacha yuk ortgan mashina egalari va 40 tan ortiq o'rindig'i bo'lgan avtobuslar egalari esa har bir kilometr uchun 1 somoniy 50 dirham to'lashga majbur. Tojikistonda bugun 1 AQSh dollari 4 somoniy 38 dirhamga teng. Tojikiston hukumat rasmiylari bu yo'lni pulli asosga o'tkazishdan maqsad eng avvalo bu mamlakat avtomobil yo'llari sifatini yaxshilash, ikkinchidan esa Xitoy davlatining mazkur avtomobil yo'l rekonstruksiyasi uchun sarflangan mablag'ini qaytarish ekanini bildirmoqdalar. Tojikiston transport va kommunikatsiya vaziri Olim Boboyev pulli yo'l xizmati dunyoning barcha rivojlangan davlatlarida joriy qilinganini qayd etar ekan, o'tish davrini boshdan kechirayotgan Tojikiston uchun ham bu qadam o'ta muhim ekanini ta'kidladi.
Sababki xarajatoy ziyod dar vaqti umur kardan, masalan, asobi kam kardani surati intiqoli borho va sifati xudi bor.
Yo'ldan pulni foydalanishga o'tish katta miqdordagi mablag' sarflangan, xalqaro me'yorlar va standartlar talablariga javob bera oladigan yo'lning sifatini nazorat qilish va saqlashga qaratilgandir, deya bildirdi Tojik rasmiysi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy hukumati Dushanbe Boston-Chanoq avtomobil yo'lini taxminan 300 million AQSh dollari evaziga rekonstruksiya qilgan. Xitoy oldidagi bu miqdor qarzni Tojikiston hukumati kelgusi 20 yil ichida uzishi lozim. Pulli asosga o'tkazilgan Dushanbe-Chanoq avtomobil yo'li kelgusi 30 yil davomida Britaniyaning Innovative Road Solutions shirkati tomonidan nazorat qilib turilishi aytilmoqda. Qayd etish lozimki, Dushanbe-Chanoq avtomobil yo'lini nazorat qilish bo'yicha Tojik jamiyatida hech qanday tender e'lon qilinmadi. Aksincha bu vazifa to'ppadan to'g'ri Britaniyaning mana shu shirkatiga topshirildi. Asnoda oddiy tojikistonliklar markazni mamlakat shimoli bilan bog'lovchi asosiy yo'ldan bundan so'ng tekin o'tolmasliklardan qayg'urayotganlari kuzatiladi. Dushanbe va atrof tuman bozorlariga olib kirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari, meva va polliz ekinlarining aksariyat qismi So'g'd viloyatining Panjakent, Ayni, Maschoh kabi tumanlardan ayni shu yo'nalish bo'yicha yuk mashinalarda olib kelinadi. Mustaqil kuzatuvchilar bu yo'l pulli bo'lgandan so'ng bozorlardan mahsulot narxlari oshib ketishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmaydi. Ularga ko'ra, bitta yuk mashinasi mamlakat shimolidan markazga yuk olib kirish uchun yo'l egalariga taxminan 560 somoniy yoki 130 AQ dollari atrofida mablag' to'lashi kerak bo'ladi.
Agar
shunday bo'lsa, biz ham olib kirayotgan mahsulotlarimiz narxini 40 hatto 50 foizga oshirishga majburmiz. Chunki yo'l haqidan tashqari biz litsenziya pulini to'laymiz. Uning ustiga GAI xodimlari oladi degandik. Xarajatlarimizni qoplamaydi. Hozir hech kim tekinga ishlamaydi. Bola-chaqa, oila boqish kerak axir, deya zorlanadi. So'q tumanlardan markazga mahsulot tashiydigan yuk mashinalaridan birining haydovchisi. Dushanbedan Xo'jandga yo'lovchi tashiydigan taksi haydovchilari ham yo'lning puli asosiga o'tishidan norozi ekanlarini va kelgusida hukumat bu qarori ortidan noroziliklar yanada kuchayishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. Pulli yo'l xizmatining bu mamlakatda joriy qilinishi aksariyat tojikistonliklar uchun kutilmagan voqea bo'ldi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid qiziq suratlar, video yoki audio yozuvlaringizni jamoatchilik bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, ularni Ozodlikka yo'llang. Havo mavjlarida Ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. 1-aprel kuni Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan aksar ko'pchilik O'zbekistonda elektr, gaz va yo'l kira qimmatlaganiga oid xabarlar paydo bo'lgani haqida ma'lum qilishdi. Biz ayni xabarni o'rganish jarayonida aniqlashimizcha, haqiqatan ham joriy yilning 1-aprelidan boshlab O'zbekistonda elektr energiya, tabiiy gaz va jamoat transportida yo'l kira haqi qimmatlagan. Bu haqda O'zbekiston nuqtai nazarini ifodalovchi gazeta O'z internet nashri ma'lum qildi. Ayni nashr ma'lumotiga ko'ra, Toshkentdagi jamoat transportida yo'l kira haqi 25% ga ko'tarildi. Elektr energiya tariflari 8.10-8% ga, tabiiy gaz esa 22% ga oshirildi. Yangi narxlar Respublika Moliya vazirligi tomonidan 29 mart kuni tasdiqlangan bo'lib, 1 kilovatt elektr energiyasining narxi 64.18 so'mdan 70.5 so'mga chiqdi. Aholiga sotilayotgan tabiiy gazning 1 kub metri 45 so'mdan qariyb 55 so'mgacha ko'tarildi. Toshkent shahridagi avtobus, tramvay, trolleybus va metroning yo'l kira haqlari 400 so'mdan 500 so'mga oshirildi. Qibraylik Oburjon aka fikricha, narx navoning to'xtovsiz ko'tarilishi oddiy xalqning tinkasini quritmoqda.
O'zi hozir qimmatlamaganini ham zo'rg'a to'lamay o'tiribmiz-ku. Misol uchun, endi qimmatlaganda yana qiyin bo'ladi, yana qiynalamiz to'lashga. Qimmatlashdi hammasi noto'g'ri. Masalan, pensiyaga 12% qo'shdik dedi, 8% qo'shdi. Mana endi buni burningizdan buloqib chiqarib oladi, tushunamanda, men tushunadigan ishim. Bu qachon to'xtaydi bu? Mustaqillikdan bir osh, pensiyaga ozgina qo'shadi, oylikka ozgina qo'shadi, oshadi. Buni maqsadi nima, hech kim bilmaydi, nimaga oshiriladi. Yo'l kiralarini ham mana bolalarimiz o'qiydi, demak hammaga oshadi.
31 mart kuni ozodlikda qurultoy eshitirishining yangi soni yozib olindi. O'zbek malikasi taxtga hozirlanmoqdamiz sarlavhasi ostidagi yangi eshitirishda prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani O'zbekiston malikasi deya atagan o'zbekistonlik akademik Rustam Abdullayev uning tanqidchilarini hasadgo'y va ichi qoraga chiqardi va ularni Gulnorani tinch qo'yishga chaqirdi. Qurultoyning ushbu soni yakshanba kuni 4 aprelda efirga uzatiladi. Lekin ayni paytda ozodlikning internet sayti orqali qurultoydagi ushbu bahsni to'liq tinglash imkoni mavjud bo'lib, uni allaqachon tinglashga ulgurganlar eshitirishda ko'tarilgan bahs borasida o'z fikrlarini bildirish istagi bilan qo'ng'iroq qilishdi. Hozir ulardan ayrimlarinigina efirga uzatamiz. Toshkent shahri Uchtepa tumanida yashovchi Abdumannon Xoljo'rayev.
Men Rustam Abdullayevga bir ikkita savolim bor edi. Hurmatli Rustamjon Abdullayev domla. Sizni doktor bo'lishingiz yo'lini-ku biz bilmaymiz. Ana shu doktor sifatida biz hurmat ham qilamiz. Ammo akademik bo'lishning siz bir noto'g'ri yo'lni tanlabsiz. Agar shu Gulnora Karimovani malika deyish bilan akademik bo'laman degan bo'lsangiz, noto'g'ri yo'lni tanlabsiz. Chunki siz aytgan malika o'ziga o'xshagan qanchadir O'zbekiston qizlari sizni tabriz bilan aytganda O'zbekiston qizlarini Dubay, Arab mamlakatlariga sotganini xabaringiz yaxshi bordir. Ikkinchidan, siz Anvar Usmonov Kamolga razvozlarga qochib ketib, yerdan turib, noto'g'ri baho beryapsizlar dedingiz. Men O'zbekistonda yashab yurganman. Yoshim 61 da. O'zim 2-birinchi guruh nogironiman. Masalan, o'sha siz aytgan malika xoningiz, o'sha Islomxon Karimovni xonimchasi. Salariy degan bir dunyoviy daydiga $25 million bir yiliga va Arnaldo degan qaysi bir Braziliyadan keltirib kaptok ketgan tentakka qanchadir millionlar beradi-yu, lekin salkam 200 ming O'zbekistondagi nogironlarning oylab bir tugur bir tishlam go'sht emasligini qonni to'yib non yemasligini bilasizmi? Agar mabodo bilib turib shuni yozgan bo'lsangiz, unda sizni yana bir karra aytaman, akademik bo'lish yo'lini noto'g'ri tanlabsiz. Yaxshi, shunchalik haqiqatgo'y ekansiz. Nimaga o'sha Islomxon Karimovni bir marta emas, bir necha marta konstitutsiyani buzganini va davlatni va davlat boshqaruvini zo'rlab qo'lda ushlab turganini to'g'risida nega gapirmadingiz? Shu borada yana bir karra aytaman, men O'zbekistonda Toshkent shahri Uchtepa tumani, Fozil Tepa ko'cha 3-chi qavat 1-chi xonadonda yashayman. Familiyam Xoljo'rayev, ismim Abdumannon. O'zim jurnalistikani bitirganman va jurnalist bo'lib ishlaganman. Shuning uchun hurmatli do'stlar, yana bir karra aytaman. Agar siz vijdoningizga qarshi ish qilgan bo'lsangiz, mana bolalaringiz bor ekan, nabaralaringiz bor ekan, o'zbekingiz. Ana shularning ertaga yuzini shuvit qilmayman desangiz, bu sizning vijdoningizga havola. Nega siz, masalan, Islom Karimov shuncha haqiqat go'y ekansiz? Islom Karimovdan biz to'lab, Islom Karimovning ta'biri bilan aytganda supermarat niyozga o'xshab to uni xudo bandam degancha kutishimiz kerakmi? Qani undagi siz izlagan vijdon, siz izlagan haqiqat va siz izlagan odamgarchilik.
Asli o'zbekistonlik hozirda Norvegiyada yashayotgan Ulug'bek Bakirov ham qurultoydagi ayni bahs borasida o'z fikrlarini bildiradi.
Qurultoy dasturidagi o'zbek malikasiga taxtga hozirlanmoqdami degan maqolani hozir eshitdim. Shunday akademikimiz agar shu darajada fikrlab shunday gapirayotgan bo'lsa, bu o'zbekni yana ham haligi holiga yana sho'ra to'kilgani biri, bu bizning fojiamiz. Endi albatta bu janob akademik Rustam Abdullayev balkim ataylabdan shunday deyotgandir, balkim bilib turib shunday gapi, balkim boshqa varianti ham yo'qdir.
Ulug'bek, sizga o'sha Rustam Abdullayevni qaysi fikrlari ma'qul kelmadi?
Menga Rustam Abdullayevni umuman hamma fikrlari ma'qul kelgan. Misol uchun mana haligi yerda men agar noto'g'ri tushunmagan bo'lsam, bu O'zbekistonni qizi, O'zbekiston malikasi degan gaplarni gapirib, keyin vatan tushunchasiga buni qo'shib tashlayapti. Ay, kechirasiz-u, bu degani misol uchun Karimovni qizi bu Gulnora Karimova bilan o'lchanmasa kerak O'zbekiston vatani, vatan tuprog'i yo boshqa narsa. Keyin haligi yerda nima aytib o'tdilarki, haqiqatdan ham o'zbekni bolasi paxta terib, bu yerda mardigarchilikda o'lib, o'ligini krematoriyalarga yoqqanda pul olib kela olmayapti biz o'zbeklar. Qancha bolalarimiz u yerda xor bo'lib o'lyapti. Bo'lsa ayollarimiz fohishalikda, bu yerga kelib, bu yerda mana Yevropada boshqa yillarda yurganlar xor zonlikda yuribdi. Lekin bularda hali bu pullarni bu xonim qayerdan olyapti? Hech kimga bunga bo'yicha hisobot bermaydi, hisobot so'ra olmaydi-ya. bunday olgan. Yana shuni malika qilib hozirlanib, agarda Gulnara Karimova xudo ko'rsatmasin, agarda kunlar kelgani taxtga o'tirmoqchi bo'lib o'tiradigan bo'lsa, unda o'zbekni yana bir bora xudo urgan bo'ladi bu bilan.
Andijon viloyati Oltinko'l tumanida yashovchi Sadroxun Supuyev ham O'zbekiston malikasi bilan bog'liq ayni bahsga qo'shiladi.
Rustam Abdullayevga endi mening ichkarida e'tirozim yo'q, endi uning shaxsiga u olim mas'ul. Agar olim bo'lganda unaqa gapni qilmagan bo'lar edi. Bu bir. Ikkinchi, mana prezidentimiz vatanni sevmoq kerak, vatanni sevish imondan dur, u bo'lib butun gapirib o'tyapti. Agar Gulnoraxonim vatanni sevsa, nima uchun O'zbekistondan daga qilib O'zbekistonga yuklamaydi, boshqa davlatlardan sotib oladi shuncha pulga? Meni mana shu yerda qiynaydi. Aniq bilamanki, vatanni sevgan odam o'zini vatanidagi narsani olib, o'zini vataniga sarf qiladi mablag'ini. Boshqa davlatga emas, shuni bilaman men.
Eslatib o'tamiz, O'zbek malikasi taxtga hozirlanmoqdamiz lavhasi ostidagi qurultoyning yangi soni yakshanba kuni 4-aprelda efirga uzatiladi. Toshkent shahridan qo'ng'iroq qilgan Roza Ulxo'jayeva va Belgiya fuqarosi bo'lgan singlisi Maygul Tolikova 5 oydan buyon O'zbekiston qamoqxonasida o'tirgani haqida ma'lum qilib, singlisiga xalqaro tashkilotlardan ko'mak so'raydi.
Она в Бельгии, королевство Бельгии. Она это перешла незаконно границу.
Singlim Maygul Tolikova chegarani noqonuniy kesib o'tishda ayblanib qo'lga olindi. Uni sud hukmiga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum qilishdi. Biz keyin apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi berdik. Joriy yilning 30-mart kuni o'tkazilgan apellyatsiya sudi uning qamoq muddatini 2 yilga qisqartirdi. Sud jarayonida bir qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan. Maygulning hibsga olingani borasida Belgiyaga uning yaqinlariga xabar berilmagan. Belgiyaning O'zbekistondagi elchixonasidan ham mahkamada hech kim ishtirok etmadi. Singlim O'zbekiston hukumatidan kechirim so'rayapti. U O'zbekiston qamoqxonalarida o'tirishni istamayotganini aytib, uni Belgiyaga deportatsiya qilishlarini o'tinib so'rayapti. Biroq uni 2 yilga qamab qo'yishdi. Advokatning aytishicha, singlim O'zbekiston mustaqil bilan e'lon qilinadigan amnistiyaga tushishiga 100% ishonch bor. Lekin singlim umuman bu yerda turmada o'tirishni istamayapti, deydi Roza Ulxo'jayeva. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. 1-aprel xalqaro hazil va kulgu kuni. Hozir hamkasbim Sadriddinning ayni sana munosabati bilan tayyorlagan ozodlikda 1-aprel hazillari nomli lavhasini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum aziz do'stlar, 1-aprelni kulgu va hazil kuni deyishadi. Biz ham shu munosabat bilan tinglovchilarimizga biroz hazil ulashmoqchi bo'ldik. Aslida men o'zim birovni kuldirishga no'noqmanman, lekin hozir men aytgan voqealar va gaplardan kulsangiz ajab emas. Axir rahmatli Hojiboy Tojiboyev kulgining 98 xili borligi haqida gapirgan edi-ku. Qani bo'lmasa eshiting. Bu xabar 1-aprel kuni paydo bo'ldi. Uni rostligiga ham ishonging kelmaydi kishini, biroq politsiya ushlab olib ketayotgan suratni ko'rganidan so'ng ishonmasdan iloj yo'q. Istanbuldan Nyu-Yorkka uchadigan samolyotga mingan O'zbekistonlik to'lqinjon to'lqinlanib ketdimi? Styuardessaning qo'lini tishlab oldi. Uni samolyotdan tushirib, olib qolishdi. Ha, shunaqasi ham bo'lar ekan. Biz ham shu kuni boshlovchimiz Mehribonga hazillashmoqchi bo'ldik. Erkin mikrofon telefoniga hamkasbimiz Farrux Yusufiy Pragadagi o'zbek mehnat muhojiri sifatida SMS qoldirdi. Biroq qizimiz ancha quv chiqdi. Yoki Farruxning artistlik qobiliyati pand berdimi, yoki Mehribonning zirakligimi, har holda bu tomoshamiz oxiriga yetmay qoldi.
Hello.
Ha, rahmat.
Bu Ozodlik radiosidan Mehribonman. Bizga sizdan SMS va qo'ng'iroqlar bo'lgan ekan. Nima gap deysizmi?
Na, kecha deng, kelyapti deng.
Qayerdan qayerga kelyotdingiz va nima? Hammasini batar.
Mana bu aeroportga tushdik.
Qayer aeroporti?
Mana bu Pragada. Keyin deng, Parisga uchib oldi. Nimamiz bor edi? Tandir go'shimiz bor edi. Shuni olib qo'yaman dedi. Yonimdagi bir yigit bermayman, bermayman deb.
Shunaqa dedi.
Nima qildi? Olib ketdi deng. Buni qo'yib yuborishdi.
Men kelganimda qazi olib kelganman. Siz bitta tandir go'sh uchun nima qildimi?
Taqsi deng endi.
O'xshamayapti. Qayerda o'tirib?
Kelyapti o'g'li. Nimadan bo'lib? Qayerda deng?
Ha, ana shunaqa ozodlik muxbirlari ham hazillashib turadi. Ba'zi tinglovchilarimiz aytganlaridek, dunyoni faqat qora ranglarda ko'rmaydi. Cha qiziqdi. Erkin mikrofonga har kuni ko'plab qo'ng'iroqlar bo'ladi, 10 lab, 20 lab, 100 lab ba'zan. Lekin har kuni kimdir sinash uchun yoki hazillashib telefon qilgan bo'ladi. Kimdir esa, "Ha, bolalar o'ynab telefon qilib qo'ygandir" deb ham aytadi. Mana bu tinglovchimiz esa Rossiyadan telefon qila turib, hali gapirmasdan turib, yuragini vahima bosganini aytadi.
Shu savollarni masalan xolasiz O'zbekiston hukumat rahbarlariga bering mana.
A?
Shu savollarni O'zbekiston hukumat rahbarlariga bering, eshittiraylik mana. Savol beryapsiz-ku?
Yo'q, to'g'ri qildim deyman. Mana shu meni gapimni O'zbekistondagilar eshitami, eshitmaydimi?
Endi eshitadi deb o'ylaymiz. Aka, eshitadi.
Yo'q, telefon, yo'q, telefon nomerimni, telefon nomerimni topolmadim, topolmadim.
Qanday topolmadim?
Topolmadim.
Siz Rossiyadan. Yo'q,
xudoga shukr. Mana shu yerdan qo'qiyatdim, mana shu ana qilib.
Birinchi aprel hazil va kulgi kuni ekan, biz ham bir rov latifa go'ylik qilgimiz kelib qoldi. Ha, endi bu oddiy latifalar emas. Siyosiy latifalar, amaldorlar va oddiy xalq haqida ham yig'latib, ham kuldiradigan latifalar. Xo'sh, eshitishga tayyormisiz?
Yana bittasi 2011 yilda sog'lom ota, sog'lom bola yili deb e'lon qilibdi Odaxon. Keyin bosh vrachni chaqirib, qandaydir masaha deb e'lon qildik. Nima diyaga nima qilasizlar desa, endi Odaxon aytdi, sog'lom bola, sog'lom ona yilida ayollar hammasini bichib bo'ldik. Bu yerda erkaklar bichib boshlaymiz degan ekan. Yen tibida o'tib ketayotgan ekan bir kun yo'ldi. Choxonada 4 kishi o'tirganmiz. Osh yeb. Yedibdi. Meni osh yeyapti deb bol so'rabdi. Ahvolingiz qanaqa deb so'radi. Ha, yaxshi yomon emas, rahmat sizga debdi. Prezidentda o'ylabdi deb azamatimiz kelib. Qani debdi bir narsa ko'tarlaringiz deb tant osh yeb o'tirishibdi. Oradan bir kishi o'tibdi endi borib ko'ringchi deb borgan ekan prezidentni. Ayi to'rttalov yana o'tirganmish, osh ustida yana qazishi ham bormish. Bu nima ahvol? Qanaqa sizlar? Zo'r rahmat sizga, rahmat. Yaxshi ketyapti ishingiz debdi. Tiling hayvon bo'ldi, yana ketdi debdi. Narxni ko'tarsalaringchi, men tantir deb osh bilan qazib o'tiribdi odam deb. Xullas narxi yana ko'tarilibdi. Endi boray, bir qarichi endi tamom bo'lganda ular bor qaraydi. O'shmishdi, o'shmishdi, qazi ham bo'lmish.
Hadiyam yotirdim, oliyda qo'y so'yib emas qo'yganmish. Ye debdi. Qanaqa hayotinglar? Yes sizga mingdan rahmat. Hayotimizni zo'r ichida ketyapti. Mingdan rahmat sizga desa. Bo'xtaylar debdi. Oyni sizlarni o'zingizlar kasbingizlar nima desa, bizga go'rkovimiz degan ekan. Go'rkov.
Uchastkoy militsioner o'zining uchastkasini aylanib yursa, bir bankda oldi bir odam o'lyotgan ekan. Borgan surishtir, hech shaxsni aniqlay olmayapti deb boshlig'iga telefon qildi. Xo'jayin uchun shaxsni aniqlay olmayapti, nima maslahat berasiz desa, uni deb shimini yechinglar dedi. Yigitni noqulay endi bo'lgan odam qanday bo'lar ekan desa, o'zim javob beraman, yechinglar shimini dedi. Keyinligi uchastkoy shimini yechib, nima qildi desa, tursiga bormi yo'qmi debdi, tursi yo'q debdi uchastkoy. Desa unda uni fermer deb hujjatlashtirib yuboringlar degan ekan. Bir o'zbek bilan qozoq bir paytlar aylanib birga xizmat qilgan ekan, o'zbek Qozog'istonga borib ko'rib kelib borsa, o'rtoq juda boy badavlat, ikki tarzli uylar, mashinalar. Keyin og'ayni buncha hayoting zo'ru qanaqa bu darajaga erishding desa, og'ayni bir qiynalib qolgan paytimizda shu Nazarboyev o'tadigan yo'lda bittasi maslahatdan chiqib bir bor xashakni qo'yib olib ayni yeb o'tirgan edim. Nazarboyev o'tib kelib ko'rib qoldi, to'xtab, bu nima qilganing, nimaga bu xashak yeb o'tiribsan desa, endi yeyishga hech narsa yo'q, qiynalib ketdik, tirichilik bo'lib qoldi desa, keyin darrov buyruq berib haligida shu sharoitlarni yaratib uylar qurib mashinalar olib berdi, shukur qilib o'tiribdi shu kunlarimizga debdi. O'zbek qaytib ketdi, u ham o'zimizni otaxonni yo'lni poylab o'tiribdi bir bor xashak bilan. O'tib ketgan paytda shab xashak olib yeb o'tib turgan ekan, otaxon to'xtabdida, e bu nima qilganing debdi, nega xashak yeyapsan desa, xo'jayin debdi, bu yeyishga hech narsa yo'q, tirishlik og'ir, shu tirishlik o'tiribman yeb debdi. Desa ahmoq debdi. Hozir bahor bo'lsa, hamma yoqda kunkuk o't, hozir o'tni yesang o'sha xashakni qishga olib qo'ysang bo'lar edi degan ekan. Bir odam bizga qarshiga tegib mahv qo'ygan ekan, nima qilsam qutulsam bo'ladi deb oxiri o'ylab bir killer yozlatdi. Killer borib killerga kerakli pulni beryapti, og'a mashinani tinchitib berasan dedi. Killer pulni olibdi, bo'ldi debdi, yes qilamiz deb ketibdi. Oradan bir yarim yil o'tsa haligi odam yurganmish, soppa sog' boshida shlyapa, qo'lida popka. Killerga boradi, og'ani dedi, u kelishganda bo'lmabdi-yu, og'ani yuribdi-ku desa, topshiriqni bajarmabsan desa, bajarib qo'yganman dedi, uni fermer qilib afg'on tutib qo'ydim hujjatlashtirib, o'zi yaqinda o'zi o'lib ketadi degan ekan.
Ha, latifalarni xalqning o'zi to'qiydi, hayotda ko'rganlarini shundoq tilga ko'chiradi, qo'yadi. Bu xalq og'zaki ijodi. Men shu o'rinda siz bilan xayrlashmoqchi edim-ku, lekin sizlar uchun ozodlikning Bishkekdagi muxbiri Elmurod ham bir narsa aytib bermoqchi. Elmurodning o'zi dramaturg, yozuvchi, O'sh teatrida ishlagan. Sallofi bilan aytganda uyida 300 ta to'tiqush boqadi. Bu yil esa to'tiqushlari ancha ko'payadigan ko'rinadi. 150 ta to'ti 5tadan tuxum qo'yibdi. Ha endi sallofi bilan. Bu ham hamkasbimizning aytganlari.
Oy maroz maroz. Ne maroz menya. U menya жена. Ох, ревнивая,
Yeterli bu mi? Tekrar mı? Tekrar kalaksı kli yaptı da, opera etmedi yaptı.
Mana do'stlar, hozircha bori shu. Doimo kulib yuring. Salomat bo'ling.
Kulgudan ayrimasin, ozodlikda 1-aprel hazillari bilan tanishdingiz. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.